Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui, ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Al voco de la papo. E alla fine della hieraua generale audienzo, la papo de nove mensis la draman situazion en Mesoriento, cae faris al vocon ancau por Ucrainio, cae por ciui regionoi vunditai pro milito. Mi curagigas la liberigon de ostagioi, cae la sendon de humanezza helpo al Gaza. Mi plu pregias por tiu, ciu suferas, por esperi pazza in voio en Mesoriento, e la martirigita Ucrainio, cae en aliai regionoi suferantai pro milito. Papo Francisco memorigis che vendrede la 27 de octobro, ocase della tago de fastado cae pento, iela de coca horo en Basilico Santa Petro, oni cunigios por pregi cae petegi la pazzo nella mondo. Cardinalo Pier Battista Pizzaballa, Latina Patriarco de Gerusalemo por Vatican Media. La Latino Patriarco de Gerusalemo esprimis sian doloron por ciui victimoi de milito ciu sanguigas la Sant'Anteron. Hamas fin faris cruelagioin, ciui havas nenian pravigon. Sed la respondo al tio ci, ne povas esti malsatigi 2 milionoin da personoi. Patriarco Pizzaballa petegas malfermon de humanezza i corridoroi, ciui permesu al vunditai personoi curazzadon, cae la enir permesson al camionoi cun humanezza helpo. Fin fine, tiui 2 milionoi da personoi ne estas ciui partisanoi de Hamas. Cae li plu aldonas. Ni condamnis tion cion Hamas faris sude de Israelo. Estis cruelagioi, sen ia ein pravigo. La coro de Patriarco Pizzaballa batas forte ancau por la sorto de cristanoi en Gaza, ciui trovis rifugion en 2 diversai paroheioi, la latinrita de la Sancta Familio, cae la greco ortodoxa de Sancta Porfirio, ciui estis bombita quelc foie. Rigardante all'estontezzo, la Patriarco firme assertis che la pazzo non idevas el serci ciu rimede. Tamen oni ne devas confusi la pazzon cun la venco. Por acquiri stabilezzon, clarigas la cardinalo, ambau partoi devos ion perdi. Israelanoi cae palestinanoi malfacile povos convivi, sed ili devos tion fari restante apudai, sed disigitai. Cae ni devas crei la condicioin por favori tium realigon chieleble plei rapide. Messaggio al parto prenintoi en la 8 foie ocasinta Festivalo de Migrado. Papo Francisco sendis messaggion alla parto prenintoi en tiuci festivalo, comenziginta la 25 de octobro en Modena, cae en aliai urboi de tiu itala regiono, chies organisa contribuanto estis la fondagio Migrantes della Itala Episcopa Conferenzo. La festivala titolo Liberai Iri, Liberai Resti, estas prenita el la ciara messaggio ocasi della monda tago de migrantoi cae rifugintoi. La vortoi della papo en metigias en la presenta contexto della festivalo, en ciu oni ripetas che la exaltigo della urgezzo della migranta fenomeno igas nin forgesi che temas pri struttura fenomeno, ne estingebla, ciu devas esti accompagnata per honesta racconto. Citante la messagion por la monda tago de migrantoi cae rifugintoi de 2019 cae 2019, la papo evidentigis la aliron per ciu la iniziatintoi por la tagoi de regiono Emilia volas pli profundigi la plura in diversa in aspectoin rilate al migradoi cae curagigas ilin. Vi insisti devas pri la centrezzo della persona en la plano e pri politica e ca immigranta e programoi, cun aparta attento alla plei vundeblai categorioi, chi el exemple virinoi ca in neplena giuloi. Efektive la principo de homa supereco kaj de ĝia netuŝebla digno devigas nin antaŭmeti ĉiam la personan sekurecon al tiu nacia. Kaj plie, Jesuo Kristo postulas de ni nenian cedon al la monda logiko, kiu pravigas troan uzon de povo por nia persona intereso aŭ de nia grupo. Antaŭe mi kaj poste la liaj. Contraue, la vera diviso de cristano estas unue la lastai. Batali contra o crimularo, quiu exploatas vundeblezon de fugiante personoi, cae garanti la raiton vivi en siei proprae landoi, sen esti devigatae forlasi ilin. Sur tiui ci voi directoi surmetigas la penso de Papo Francisco, quiu utiligas sia in intervenoin pri la temo. Kiel exemple meditado en la pregia momento por migrantoi ocasonta la decnauan de novembro 2023. Mi instigas vin evoluigi concreten proponen por favori migradon regulan cae securan. Lautiuci directo, estas necesse mult obligi la clopoden por contraustari crimula in retoin, ciui speculas pri la revoi de migrantoi. Sed estas anca usame necesse indici pli secura in voioin, pro tio oni devas engagigi en pli vastigo de regula immigrantai canaloi. Laboru con ni. La titolo diras cion. Se gis nun laica personaro dungenda plurnivele, ce la Sancta Seggio, esti selectita sur base de vive prescriboi senditai cae disponeblai, ec de nun eblos candidatigi recte por iu posteno iam libera au ciu baldau estos vaca. Tiu ci estas la cefa novajo de la nova reteio www.sopoe.va de la secretarieio por economio. Kiel oni povas labori ce la Sancta Seggio? Kiui postenoi estas disponeblai? Al tiu ci demandoi, diras Luis Herrera, direktoro de la homai rimedoi de la Sancta Seggio, estos nun eble respondi publike. Cae tieci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Elda Derfler, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Al dio estu laudo.